nama seena oromoo baay'ee beekuu fi yaadachuudhaan uummata biratti baay'ee beekama obbo Idaa Boruu torban darbe kana gaafa adoolessa 18 bara 2017 as United States kutaa keenyatti magaalaa Knoxville keessatti du'aan boqotan maatii isaaniitiif gaddanitti dhagahame ibsaa hiriyootaaf namoota isaan beekan keessaa hanga tokko haasofsiisnee jirra. Raadiyoo karaa intarneetii tamsaasamu as kutaa kaaliforniyaa jiru Finfinnee reediyoo jedhamuuf hojii geggeessaa akka ta'an obbo Darajjee Daadhii kanamoon haasofsiiseen jalqabne.
Obbo Darajjee, obbo Idaa wajjin eessatti wal beektu? Akkamitti wal bartan?
Galatoomii, akkittiin wal barree waama dhimma Oromoo kanatu wal barsiisee waggaa lama dura yoo hin yaadatta ta'e Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo duraanii keessattuu baroo tumsaa irratti xiyyeeffatee akka maqaa balleessaa tokko jalqabee ture miidiyaa adda addaa irratti. Anillee gama kootiin waa'ee kana Asaffaa Caaboo gaafannaan gara jabeenyaan waa'ee qabsaa'ota Oromoo kan duraanii an waliin caat keessa turan keessattuu ka baroo tumsaa kana natti dubbate. Egaa kanaafanan Oromoo irraa deebii nama kennu barbaadan ture. Idaa Boruu argatee wal barre jechuudha. Idaa Idaa'oon barumsa irraa jalqabee waa'ee baroo tumsaa hirmaannaan inni poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabuu fi qabsoo Oromoo keessatti qabu hunda bareechee dubbatee Asaffaa Caaboo beekumsa guddaa akka hin qabne waa'ee baroo wanni irra oofaa jiru kunis tolo malee dhugaa akka hin taane ragaa adda addaatiin ibsee ega guyyaa sanaati Asaffaa Caabootis waa'ee barootis waa'ee Oromoota kaanittis hin kaasne.
Eega wal bartanii booda akka walitti dhiyeenya qabdanii fi ofii keessanillee dhimmoota adda addaa irratti akka obbo Idaa haasofsiisaa turtan beekamaadha. Mee waa'ee fayyaa isaanii addunyaa kanarraa godaanuu isaaniitiif waan sababaa ta'e waan beektan maaltu jira obbo Darajjee?
Dhukkuba takka hin qabu guyyaa tokko dooktaraallee akka hin qabne fi mana yaalaa takkaa dhaqee akka hin beekne fi nama fayyaa qabu guyyaa dheeraa sa'aa 16 akka hojjetu sunatti maa ture. Haa ta'uuti booda kana maaltu dhufee midhaan liqibsuu dadhabe jedhee sana booda mana yaalaa dhaqee esophagus kaanser kan jedhu waa'ee qoonqorratti wanni ta'eeti bahe kan jedhuun diyaagonaayiz godhanii booda mana yaalaatti deddeebi'uu qabee guyyaa tokko ICU turuu qabda naan jedhan jedhee achumaan koondishiniin gaggeeddaramaa dhufee afoon dogongoruu baadde gaafa Juulaayi 18 anu guyyaa lama dura taasisee ture sana dura Juulaayi 18 boqate jedhamee akka dingatanyaatti hubatamuu qaba wanni kuni malee hin du'a. Innis itti fakkaanne nullee immoo warri dhagaa turre du'a jennee hin yaadnee turre.
Utuu dhukkubni kun obbo Idaa mudatiin dura isin nama dubbisaa turtan waan ta'eef mee waa'ee hawwii isaanii waa'ee yaada isaanii gara fuulduraa?
Karoorri isaa gaafa soorama ba'ee hujii dhaabee gaafa soorama ba'ee kitaaba seenaa Oromoo keessattuu seenaa Finfinnee namoota Finfinnee irra buqqaan maqaa maqaadhaan kaahee lafootii Finfinnee kan akka jirus barreessuuf ture. Namoonni baay'een anas dabalatee dhiibbaa gochaa turre akka inni waa taa'ee barreessu. Haa ta'uuti jiruuf jireenya isaa wajjin waan ittiin tolleefi kaayyoon isaa gaafan soorama ba'eedha kana kan hojjetu kan jedhudha. Inni biraa nama addaa kan isa godhu seenaa Oromoo kana takka takkaan yaadachuu isaa waan ta'e hunda akka dhuunfatitti ta'e akka waliigalaatitti yaadachuu isaa Oromoo bal'inaan beekuu isaa Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimma, Baale bakka feete dhaqi nama dhuunfaa lafas namni hamma sana Oromiyaa beekuu hin jiru. Nama hunda beeka, lafa hunda beeka, seenaa hunda beeka. Akkatti carraa suni argate bal'aa ta'uu ni mala garuu nama jiruusaa guutuu Oromiyaa qorate riisarchii godhe jechuun ni danda'ama. Kana kitaabatti garagalchuudha kaayyoon isaa sammuun isaa qaroo waan turee fi waanumti boru kana ta'an jechi jise hin turre kanaan dogongorretti hin jedha malee kana caala hojjechuu ni dandeenya turre isa waliin. Carraa kana fayyadamee waamitti ani gochuu barbaadu Oromoon seenaa ofii himachuu qaba dubbachuu qaba. Fakkeenya yoo fudhatte Ormi waggaa lama hidhamee bu'ee bahee mana hidhaatti addunyaa kana dhiphisa miidiyaa irratti. Oromoon waggaa 20 waggaa 25 hidhamee mana hidhaatti bahee sukkuummatee tuma callisa malee hin dubbatu. Seenaa hiriyoota isaanii hin dubbatan waa'ee waayillaan isaanii hallubbuun darbee dubbachuu qabanii dhaloota ammaa kana barsiisuu qabanii kan jedhu dhaamfina ni dabarsu.
Hojii gaggeessaa raadiyoo Finfinnee obbo Darajjee Daadhii ibsa naa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Namootis carraa kana naa kennuu gadi bulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa namni obbo Idaa Boruutti dhiyeenyaan beekan kabiraan Dr. Getaachoo Jigiiti biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwerpen irraan dubbise.
Obbo Boru kan in beeku biyya Ruusiyaatti ani barnootaa fi bara 1989 irratti bara 1999 jechuudha Ruusiyaan deeme barnootaa fi warra Ruusiyaatti na simatan keessaa Obbo Idoo Boru tokko nuti normaalii odaa jennee waamna. Yeroo calqabaa fi akkuma naqeen ji'a 4 keessatti ayyaana waggaa tu kabajama ture. Jijjiirama waggaa akka Awurooppaatti kabaju barattoonni Ruusiyaa yeroo sana mana isaatti kabajama ture yeroo dhuma hundaayyuu achitti wal geenye.
Gaafa dura argitanii wajjin bubbultan nama akkamii turan Obbo Ida'oon akkamitti beektan?
Gaafuma narge kaaseenan namatu wal barsiise miti. Gadamuma ka'ee mana koo dhufeedhuma mana koo rukutee na barsiisee na baree arginaa ta'ee waan nyaataa naaf fidee dhufee ani reefuudhaan mana barumsaatti iddoo qabatee iddoodhuma hirribaa naa jennanii akkasitti wal barree jechuudha. Ana qofaa miti hiriyoota koo warra dhufanillee akkuma kana ijoollee Oromoo iddoo adda addaatti ramadamne yuunivarsiitii adda addaatti hunduma isaanii irra deemee nyaata bitee aannan bitee daabboo bitee akka kanaan ijoollee simata ture.
Maqaan Obbo Ida'oo Boruu yeroo dhaamu yeroo baay'ee namoonni seenaa yaadachuu isaanii wal qabsiisaniitu dinqisiifatu. Mee kan akkamitti agartan?
Waan hundaa beekaa barreeffama xinnoo tokko illee barreesseeraan. Waan itti gaafatte qofaa sitti mamiti. Suma atumtiinuu namoon ani eenyu jettee yoo si gaafatte si caalaa waa'ee kee sitti hima. Maatii keenyu warra biyyaa iyyuu sitti hima. Kanaafi namoonni waan inni dubbatu sirriitti dhaggeeffanna turre. Waa'ee Taaddasaa Birruu, waa'ee Baaroo Tumsaa akka inni itti natti ani hunda caalaan isa hubate. Akka inni seenaa barreessuuf dhiibbaa namatti godhu keessaa tokko ana ture. Gaafa sanaa kaasee. Baranni biyya Ingiliz jirus maaloo waa barreessi seenaa baaroo tumsaa nuu barreessi kan hin jedhuuf hiruu bakka tokkoo tokkoo ishee nama akka keetiifaa namoonni baay'een nama kana interviiwuu godhanii waan guguddaa gaafatanii utuu irraa hubatanii utuu hin barreessin innis immoo kitaabatti utuu barreessee lafa hin kaa'in du'uunsaa Oromootu qabeenya ishee dhabee jechuudha.
Biyya Beeljiyeem magaalaa Antwerpen irraa Dr. Getaachoo Jigiidsaa naa kennitaniif guddaan sun galatoomsadha.
Galatoominamu.
As Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiraatan ka duraan Obbo Tsaggaayee Namarraa jedhamuun beekaman amma seeraan Obbo Teessoo Namarraa kan jedhamanis dubbiseen jira. Akkana jedhu waa'ee Obbo Ida'oo Boruu.
Obbo Ida'oo jirti akkaata maqaan dhagaa malee saamifaan kan wal argine mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti wal argine achumaan wal barree lamaan keenyaa fi hiriyaa kan ta'e bakka leenfarraa ayyaanaa kan jedhamutu jira karaa isaatii kanan baree fakkaata. Isa booda garuu gara waggaa 40 akkasii fi gara waggaa 30 wayiitii fi wal biraan akkas obbolummaadhumaanii wal gaafachaa turre. Geettii keenyaas immoo wal gargaaraa wal gorsaadhuma turre amma nu harkaa booddi.
Bara kami kan isin mana hidhaatti wal bartan? Mana hidhaa eessaatti?
78 keessa 78tti karshalleetti.
Nama akkamiiti Obbo Ida'oon akkamitti hubattu akkamitti beektu nama kana?
Ida'oo fuulii namni hin beeka jedhu jira jedheen amanu baay'ee nama kompileksii namaati. Akkuma shunkurtiiti agartee irraa kaasta jala immoo kan biraa jira. Akkasumatti nama deemuudha personaalitii kompileksii personaalitiidhaan qabu karakteristikiin adda addaa kun hin jiru kana keessaa tokko ani kan baay'ee guddaa dheedhee fudhattu sagantaa kan biraa irrattis waan kana kaaseera waan sadiitu natti mul'ata gaafa qophaa'anii jaalala namaa qabaa jaalala biyya isaatii qabaa jaalala uummata isaatii qabaa jaalala kanammoo. Fakkeessaa yookiin immoo jijjibanii irra darban osoo hin ta'in onnee mataarraa ka'ee jaalala akkasii qaba. Jaalala kanarraa kan ka'e immoo gaaga'ama adda addaadha yeroo adda addaadha waan irra gaantu baay'eedha. Lammaffaa immoo Idooni harka caalaa nama namaaf jiraateedha. Sadaffaan immoo waa nabbabuu jaallata. Inni nyaataa fi hafuura baafatu irratti taane kitaaba dubbisuun horiisaa keessaa harki caalu. Kitaaba bituu irratti ture kan dhumu ani nama amma Ida'oodha personal library bal'aa qabu beeku waan nabbabu kanaa fi waan yaada adda addaa karaa adda addaa burku kana waan walitti qabatu fi tokko fala ma fa mo waan qabate nama ni rampanne nama ba memory power in sa tip bi da waan ta edi library ru ma millan de mu jere me nan ni boda akasitti hilalu tan ka ejo
obbo te so kuma sin jetta namoni obbo don library mi lande mu jere ni dubbatu garu wannan asan kana akka gara kitaba tin jijjiri na fan yero baye kesuma giddu kana ga sanar dunya kana raduwa go godana ni boda ka dubbata mun di dagama sinit ke enyam bektu riyadio dasi mali imbarre sine mali gara kitaba tin jijjiri kesuma sena ormo sena na moto ormo sena dadda sabo ormo ke sitra wata milalci se wannan be kan kan
kalaras yero baye dubbachatu re yero baye simmo wali mariachatu re rakkina baye nan jiru rakkini ni tokko namni hinuman jira dai da male nan du'a hin jiru la ma famu resource ku madabu ka da bici kun tana shi ke sabure i don wani ni barren jiru stati si barera se ra barera betri re sa si barera se da goji barera wano wa ke sera garu wan kana pakkati hojiti jijjiirun turre kanaati hojima jessu kana hojicha ture isheen immoo gaa yeroo nama saamti kan nimi jaawu gochuudhaaf immoo institutioniin hin jiru waamti kana duukaa bu'ee nama gargaaruu danda'u amma jiru taanaan kansaa kuni darbeera kansaa bat namoota kan biraa jechuu it should be a wake up call
duraan obbo Tsaggaayee namarraa amma seran obbote so namarra ibsa kan nagenu ke sani guddan singala tomsa
era tini se yara tani naga fachu ke sani tini senane kala fe patta